Drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Študent, na sporedu je mesečna dijaška oddaja Diakobinci. Danes praznujemo svojo prvo obletnico preporoda Diakobincev. A žal se s tem, ko se Diakobinci staramo, naše dijaške poti počasi približujejo koncu. In zato vas zdaj ponovno vabimo v diakobinške vrste, s čimer boste poskrbeli, da se bodo dijaški glasovi še slišali na valovih frekvence 89,3 MHz. V tokratni ediciji boste z nami obiskali dva finala, na začetku pa se, skoraj že tradicionalno, prepustili žmohtnim melodijam dijaške glasbe.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Študent. Dobrodošli v junijski ediciji diakobinske rubrike Glasbeni žmoht. Današnja gostja je mlada glasbenica, tekstopiska in moja dobra prijateljica Uma Leona Flisar. Živjo.
Živjo, Luka.
Pa mi za začetek povej, kdaj in kako si se v bistvu začela ukvarjati z glasbo?
Z glasbo sem se začela ukvarjati, ko sem se pri 5 letih upisala v glasbeno šolo na klavir. Neko moje glasbeno ustvarjanje, sodelovanje z drugimi glasbeniki in pa tudi nastopanje, pa bi rekla, da se je začelo predvsem, ko sem se pri 7 letih upisala v pionirski dom na petje in kitaro, kamor hodim še danes. Tako da drugače me pa glasba obkroža že odkar vem zase.
Koliko kilometrine pa bi rekla, da si že pridobila v svojih letih ukvarjena z glasbo? Če mogoče pogledaš nazaj, pa zdaj, kje si zdaj na svoji glasbeni poti?
Trenutno se najbolj posvečam svojem avtorskem ustvarjanju, mojemu duu skupaj z mojo prijateljico Hano Rozman. Trenutno nastopava pod imenom Uma in Hana, upam pa, da se nama kmalu pridruži še cel band. Tako da to je nek moj fokus trenutno, se pravi res moja avtorska glasba, avtorsko ustvarjanje. Poleg tega pa tudi trenutno pojem še v enem bendu, Catania se imenuje, to je bend, ki obstaja sicer že 20 let in igramo to tradicionalno etno-balkan glasbo, ampak v naših aranžmajih. To se mi zdi, da me tudi ful bogati trenutno. In mi tudi, mislim, nabiram in z njimi in sama in na nastopih v sklopu pionirskega doma in kdaj nastopam tudi kot, ne vem, pianistka ali pa back vokalistka ali pa kitaristka v kakšnih drugih zasedbah, ker se mi zdi, da te res vse to toliko bogati z nekimi in izkušnjami in idejami, inspiracijami, tako da sem res se trudim biti čim bolj glasbeno aktivna.
Kako pa bi rekla, da se je razvil tvoj glasbeni okus?
Moj glasbeni okus se je razvil verjetno tako, da sta imela velik vpliv na to moja starša, ki sta mi odvedno vrtela ogromno, zelo različne glasbe, od džeza, klasike, roka, granža, res tako z etno glasbe, zelo širok spekter ene glasbe, ki je res močno vplivala name in še zdaj mi je uno, ker rata tako toplo pri srcu, ker tako slišam neke te pesmi, ki sem jih poslušala kot otrok. In bi tudi rekla, da se sliši v mojem ustvarjanju nek vpliv vsega pomal, ker tako res ni, ne omejujem se žanrsko, pa to ne pomeni zdaj, da je vsak komad čist v svojem žanru, ampak enostavno ne želim se opredeliti, ker imam vplive iz toliko različnih koncev in smeri, da ne znam tega obesediti.
No pa mogoče, ker si rekla, da je bilo toliko tih vplivov tako na tvoj glasbeni okus, kot na tvoj glasbeni stil. Malo bolj konkretno poveva, kateri vplivi so to? Kaj vpliva na to, kaj bo posameznik poslušal oziroma kakšno glasbo bo sam ustvarjal?
Ja, vplival je, se pravi glasbenih mojih vplival je ogromno in res zdaj mogoče, ne vem, lahko naštejem, da so najbolj neposredno vplivali mogoče Radiohead, Alice in Chains, Ginger, da priti rekle, smo mogoče kakšni taki bendi, ampak to res vsak v svojem obdobju in tudi v bistvu je ogromno ene etno muzike, ampak to je res ful preveč zdaj, da bi naštevala vse moje glasbene inspiracije, ampak kar se pa tiče nekih tako dejavnikov, mogoče čist iz vsakdanjega življenja, se mi zdi, da seveda tudi ful vpliva okolje, prijatelji, družba, v bistvu name so imeli ogromen vpliv tudi, se pravi, moji prijatelji in moja mentorja iz Pionirskega doma Eva Moškon in Andrej Pekarovič, s katerim sodelujem že z obema že vrsto let. Tako da razno razni vplivi, seveda, kakor sem že prej omenila starša, to bi pa rekla, da je za me nekako bilo najbolj
vplivno.
Najbolj vplivno.
Pa bi mogoče rekla, da je bil kakšen koncert, kakšen dogodek, ki si ga udeležila in zaradi tega potem se še toliko bolj ukvarjala z glasbo.
Mislim, me se zgodi na v bistvu kar pogosto, no, vsakeč, ko grem na nek res dober koncert, da sem sam tako, pač ja, to je to. V bistvu je bolj kakor, da bi rekla, da se vsakeč samo še dodatno prepričam, da je to res to, kar jaz hočem v življenju početi, da jaz enostavno spadam pač tjano, da se tako počutim, kot da spadam na oder, kot da spadam v ta svet, v muziko. Tako da, ja, no, res bi rekla, da vsakeč, ko grem na nek dober koncert, imam ta moment, tako, to je to.
Kako pa zgleda oziroma kakšen je tvoj ritual pisanja tvojih pesmi?
Mislim, jaz nimam zdaj to kot zapisano, kot neko pravilo. Ampak lahko povem pa, kako se ponavadi, no, zgodijo moji komadi. Ponavadi začnem najprej z nekim, ne vem, napišem nek rif, neko melodijo, neke akorde, ki so mi ful všeč. In potem usporedno s tem začnem pisati še vokalno linijo. Potem pa na to začnem limati neke besede, ki se mi takrat v glavi pojavljajo, neke občutke, in potem iz tega nastane počasi besedilo in se potem to vse skupi nekako zapakira, zlepi v eno celoto, ki je potem moj komad.
Pa si ti navadno zadovoljna s svojimi komadi ali jih je potrebno vedno, ampak res vedno, še bolj nadgraditi?
To je kar težko vprašanje v bistvu. Se mi zdi, da ko enkrat končam komad v smislu, da dokončam nek osnovno linijo za kitaro in osnovno vokalno linijo, takrat rečem, ok, je končano, oziroma vem, kdaj bi jo končala. Vem, kdaj sem zadovoljna s tekstom, ki ga dokler nisem zadovoljna z njim, seveda spreminjam. Vem, kdaj sem zadovoljna z linijo, ki jo isto spreminjam, dokler pač mi ni res všeč. Isto aranžma za kitaro. Je pa res, da pa me zna včasih malo zanest pri kakšnih back vokalih, več glasih, pri kakšnih pol aranžmajih za band, za več oseb, tam pa ja, me zna malo zanest, bi kar kdaj malo dodajala, pa se moram včasih pol malo spomeniti, da je pa včasih tudi manj več.
Kako pa si bila v bistvu zadovoljna s svojo prvo pesmjo, s svojim prvim komadom? Imaš mogoče kakšen poseben spomin na to, si bila z njim zadovoljna, se te mogoče ravno to, da si nekaj ustvarila, da je to samo tvoje, da te je toliko bolj to navdihnilo za tvoje nadaljne ustvarjanje?
Ja, v bistvu moj prvi komad z naslovom Together je nastal, ko sem bila stara 11 let in moram reči, da ga še vedno igram na svojih koncertih. Mi je zelo pri srcu, kljub temu, da seveda zdaj pač pišem po eni strani dosti drugačne komade, po drugi strani pa ima še vedno, je tudi ta komad še vedno jaz, sicer v nekem obdobju v času, ampak tudi to sem jaz bila in je del mene še vedno. Tako da mečkan smo aranžma spremenili, ampak ja, ostaja še vedno na set listi in manik tudi poseben čar, ki ga igram. Lahko pa rečem, no, da sem ponosna nase, da sem napisala ta komad takrat in da nosi neko svojo posebno energijo.
No, zdaj sem se dotaknila tvojega prvega komada, pa se mogoče zdaj še približava, kaj ustvarjaš zdaj?
Zdaj seveda komadi se spreminjajo tako, kot se spreminjam jaz, ampak bi rekla, zelo mi je všeč to, da sem vse bolj in bolj zadovoljna z vsakim mojim novim komadom. Se mi zdi to edino nekako pravilno, da pač seveda si vse boljši in boljši in neobratno.
Pa se ti zdi, da si bolj zadovoljna zato, ker si se sama po svoji presoji izboljšala v ustvarjanju komadov? Ali je tu mogoče igra kakšno vlogo tudi podpora, ki jo uživaš strani drugih in da dobivaš mogoče več možnosti za nastopanje, dobiš več publike, več klauta, mogoče te prijatelji zdaj še bolj spodbujajo pri tem?
Mislim, se mi zdi, da z več nastopi, z več nekega prostora pride več izkušenj in z več izkušenj ti postajaš vse boljši glasbenik in se lahko vse bolj in bolj nekako izpopolnjuješ in učiš več in več, da pač lahko potem to uporabiš tudi pri svojem pisanju. Tako da razvijaš se. Tako da se mi zdi, da je to neka tudi seveda pomembna stvar, predvsem zaradi tega vidika, da v bistvu rasteš kot glasbenik.
No, že prej si rekla, da najprej sama napišeš komade in jih potem nekako uglasbiš.
Ne uglasbim, ampak ubesedim. Ponavadi tako, no. Ponavadi je najprej muzika, pa jaz to muziko ubesedim.
No, se upravičujem. Skratka, kako pa ubesediš to? V katerem jeziku mogoče? Igra jezik kakšno vlogo pri tem ustvarjanju?
Jaz načeloma moje komadi so v angleščini. Jaz ni to, da zdaj se jaz odločam, da bom napisala komad v angleščini, ampak enostavno se zgodi tako, pride to iz mene, tako da ni tukaj nekega, se mi zdi, da nekega ful globljega pomena, zakaj angleščina, zakaj ne, ker drugi jezik, enostavno se tako zgodi, tako pride iz mene, jaz pa nočem forsirati nekih drugih stvari, če mi je nekako najbolj
lagodno,
recimo, da oziroma če avtomatsko pride iz mene neki pač angleščini. Mogoče je to tudi zaradi tega, ker pač vsem poslušam več verjetno muzike v angleščini kot v slovenščini, ali pa sem jo poslušala več, ko sem bila mlajša, no ne vem, ampak ja, ni zdaj to nekaj, da jaz nočem pisati v drugih jezikih ali pa kitajskega. Enostavno se zgodi tako, jaz pa pač pustim, da se zgodi.
Kaj pa tvoja sama poezija? Iz česa črpaš, kdo te inspirira, zakaj?
Inspirira me svet okoli mene, svet v meni, neko to dogajanje. Bi rekla, da moji komadi, ko sem bila mlajša, neki prvi, drugi, tretji, skratka, ko sem začela pisati, so bili vsi nekako družbeno kritični oziroma tako malo družbeno angažirani. Zdaj pa se mi zdi, da jih je vse več nekih bolj osebnih, izpovednih, nekih samorefleksij. Ampak ja, mislim, res ni pa spet nekega pravila. To je čisto, kar pride z mene, kar čutim, kar mi muzika da. Tako da ja.
In kaj ti glasba pravzaprav zares da? Kaj zate pomeni glasba? V čem je ta magija glasbe sploh mogoče v teh najstniških letih?
To vprašanje je sicer, saj meni se tako zdi, zelo, zelo individualno, ampak jaz lahko rečem, da je zame to je moj način izražanja. Veliko meni je bolj naravno pet pa špilati, kakor ne vem, govoriti o tem. Ampak ja, to je v bistvu nek moj ventil, nek moj, v bistvu tudi na nek način terapija, samorefleksija, tako da res, ja, to je moj način izražanja.
Kje pa bomo v prihodnosti lahko začutili tvojo magijo pri glasbi?
27.6. v Avtonomnem placu ob 8. uri imamo koncert skupaj z našimi dobrimi prijatelji iz benda Spaceship Earth. Tako da ja, Uma in Hana, najin duo in pa Spaceship Earth, 27. plac, prost vstop, vabljeni, upam, da se bomo imeli zelo fajn, tako da, ja, to je naslednji špil.
Pa mogoče za konec še omeni kakšno družabno omrežje, kjer te lahko sledimo oziroma tvoje nastope spremljamo.
Ja, zaenkrat sem samo na Instagramu, tako da Uma_Leona.
Z nami podeli še kakšne spodbudne besede za vse mlade glasbenike.
Ja, meni se zdi, da je treba prvotno res sam uživati v tem, kar delaš, se pravi delati to iz nekih pravih razlogov in pa potem tudi biti zelo vztrajen in velik enega časa vložiti v to in truda in če se pač boš res velik trudu in vztrajal in delal na tem, ne bi se vse poklopilo in prišlo na svoje, tako da samo pač res sam naprej.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Poslušali ste junijsko edicijo diakobinske rubrike Glasbeni žmoht. Tokratna gostja je bila Uma Leona Flisar. Pogovor pa sem vodil diakobinec Luka.
And
Petek je šila dan. V petek 13. junija se je v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani odvil veliki finale šolske impro lige Šila. To je program improvizacijskega gledališča za dijake, ki zajema delavnice, predstave in tekmovanja, ter je srednjim šolam ponujen kot ena izmed obveznih izbirnih vsebin. V okviru teh je dijakom program predstavljen, na šoli pa se lahko v sklopu Šile na to izvaja tudi izbirna obšolska dejavnost improvizacijskega gledališča. Pod okvirjem društva Impro se izvajata tudi Impro Liga, namenjena starejšim improvizatorjem, in Mala Impro Liga, Miš, v kateri sodelujejo učenci tretjega triletja osnovne šole. Poleg tega pod društvom delujeta tudi skupini Gverila Teater, ki se posveča različnim formatom improvizacijskega gledališča, in Improške, katerih cilj je raziskovanje vloge spola na odru in premagovanje teh in drugih stereotipov pri igri. Ne nazadnje pa društvo Impro nenehno organizira tudi številne druge dejavnosti, kakorkoli povezane z gledališčem in improvizacijo. Tekme šolske impro lige navadno potekajo v formatu dvoboja ekip, ki predstavljata svoji srednji šoli. Najprej se vsaka predstavi z intro točko, edinim vnaprej pripravljenim delom dogodka, nato pa ločeno odigrata določeno število 3-minutnih improvizacijskih disciplin, ki si jih ekipa izbere iz ponujenega nabora. Pravila posamezne discipline improvizatorjem določajo, na kakšen edinstven način morajo prizor odigrati, predloge za inspiracijo igralcem pa moderator predstave izbere iz publike. Gledalci po končanem prizoru s ploskanjem za določeno oceno od 1 do 5 tudi prispevajo k točkovanju, svoj bolj strokovni del ocene pa dodata še sodnika. Tako na koncu zmaga ekipa, ki v vseh prizorih skupaj izbere največ točk od občinstva in sodnikov. V sezoni 2024-25 je v Šili tekmovalo 15 ekip, poleg tega pa je nastopalo še 9 ekip tako imenovane Šila valilnice, sestavljene iz dijakov, ki so v program letos vključeni prvič. Po celoletnem nastopanju in tekmovanju sta se v Šila finale uvrstili ekipa gimnazije Bežigrad z imenom Sirene in ekipa SVŠ Google, poimenovana Celibat, zdravila in klasična glasba. Iz prvega dela finala, ki je potekal 23. maja, so slednji odnesli 0,2 točke prednosti, kar je napovedovalo na 5 veliki finale v Cankarjevem domu. Dogodek je moderiral Jan Hrušovar, ki je skrbel za povezovanje med odigranimi prizori, vživetost občinstva in poenotenje ocen gledalcev posameznemu prizoru. Svoje začetke v improvizacijskem gledališču in pot do moderiranja Šila tekem je opisal tako.
Jaz sem pozno začel, sem začel v drugem delu 4. letnika, tako da sem bil pol leta vse skupaj v tej šolski improvi. Pol naslednji let je pa Juš Milčinski glih začenil na novo improvigo, tako da sem pa tako začel v ligo in sem pa že tako po 2 letih improviziranja, recimo, da sem že začel moderirati. No. Zdaj, šilari pa ponovat pol, ko končajo, v nekaj še ostanejo, se odločijo pol. Malo razvijajo te veščine, malo kakšno delavnico, pa dobijo počas že praktične priložnosti, da odmoderirajo.
Ob tem dodaja še, da moderiranje temelji predvsem na izkušnjah in ohranjanju svoje prave osebnosti na odru, ter meni, da je s tem tudi sam prišel do priložnosti moderiranja tekem, kot je Šila finale. Hkrati poudarja, da gre pri Šili v večji meri za sodelovanje med ekipami za voljo dobre predstave, kot pa za tekmovanje, kar tudi njemu omogoča, da se ne obremenjuje s tem, kdo je bil na tekmi boljši, temveč skupaj z nastopajočimi in publiko soustvarja dogodek. Z istim skupnim ciljem čim boljšega dogodka, a hkrati precej drugačno nalogo, pa sta na tekmah Šile sodnika. Na finalnem dvoboju sta to vlogo upravljala Olivia Grafenauer in Martin Kerin, ki se svojega spoznavanja s Šilo spominja tako.
Ja, jaz sem s Šilo začel v svojem drugem letniku, čisto na ključu sem se srečal z improvizacijskim gledališčem in od takrat naprej sem bil čisto iskreno povedano navdušen nad tem. Takoj po srednji šoli sem se vključil tudi v program za izobraževanje in zdaj že 3 leta delujem kot mentor, sodnik, moderator na predstavah, v čemer tudi jaz zelo uživam in zelo rad vidim tudi, kako mladi dobivajo to željo do improviziranja, ki jim res po mojem spremeni življenje.
Kot nakazujeta oba sogovornika, šila moderatorji, mentori in sodniki pogosto postanejo nekdani tekmovalci v šili, tako imenovani šilari in šilarke, ki gredo skozi pripravljalni proces za te vloge. Kako ta program usposabljanja deluje, pojasni Kerin, ko sedeva poleg najglasnejšega hladilnika znanega človeštvu.
Program Bodi ga treba, ki je pod okriljem društva Impro, je v resnici program, v katerem se usposabljamo za vse funkcije, ki so povezane z improvizacijskim gledališčem. Pomeni, da se v sklopu tega usposabljamo tako za moderatorje, kot za mentorje in tudi za sodnike, s tem, da so seveda za te stvari namenjene različne aktivnosti. Recimo, največji poudarek dajemo na temu, da se večkrat na leto sestanemo po nekih predstavah in se pogovarjamo o tem, kaj naj bi improvizacijska predstava ljudem prinesla. In ko se o tem pogovarjamo, se seveda potem pogovarjamo, kaj je pozitivno doprineslo k tem ciljem in kaj je negativno in s tem presojanjem se potem nekako urimo za sodnike in tehtamo možnosti, kako postati boljši sodnik in tako naprej.
Ko pa sodnik ocenjuje prizore šila tekme, mora biti pozoren na precej drugačne elemente, kot jih opazi publika. To vlogo Kerin pojasni tako.
Ne moramo gledati samo, kaj je smešno. Ne, ker gledalci so tam zato, da se zabavajo, sodniki pa smo tukaj, da ocenjujemo gledališki vidik vsega, kar se zgodi. Ne, pomeni, kot prvo jaz vedno gledam, kako improvizatori sodelujejo. Ta uigranost, ta harmonija, to je ključna stvar. Če se podpirajo, je to zelo dobro. Če se blokirajo, potem je tukaj vedno možnost za izboljšavo. Druga stvar so odrske veščine, stvari, ki jih mogoče kot tipičen gledalec pregledaš. Kako urejajo prostor okrog sebe, kakšna čustva dajo iz sebe, kako imajo urejene odnose, a vemo, kje smo, a vemo točno, kaj se dogaja, dramski trikotnik in tako naprej. In tretja stvar, ki je v resnici našem delu neizogibna, je, kako dober ne, izkoristijo predlog publike. Ker tudi to je zelo pomembno, ker v resnici to je stvar, ki naredi za publiko res nek prizor zanimiv.
Po koncu finalne predstave sezone so bile podeljene tudi nagrade za najbolj ošiljene v letošnji sezoni. Izbrani so bili najšilar in najšilarka, najbolj ošiljena intro točka ter najbolj ošiljen tehnik ali tehnica, moderator ali moderatorka, sodnik ali sodnica in prostovolec ali prostovolka. Vse nagrajence so izglasovali letošnji šilari in šilarke, ter za najbolj ošiljenega sodnika izbrali prav Martina Kerina. Na podlagi česa meni, da je bil izbran, Kerin odgovori.
Jaz mislim, da sem to nagrado prejel predvsem zaradi zaupanja ljudi, da poskušam oceniti prizore čim bolj konstruktivno, pravično in da res gledam, kaj me je v prizoru navdušil, in temu dam točke in ne odbijam točk, ker bi nekaj samo manjkal. Ker dober prizor ne rab imeti 100 stvari. Dober prizor potrebuje samo eno stvar.
In na velikem finalu je oba sodnika in občinstvo najbolj navdušila ekipa Sirene z gimnazije Bežigrad, ki je tako kljub zaostanku iz prvega dela finala v svojo last za naslednje leto prejela veliki šila pokal. Kot povejo, v šili sodelujejo različno dolgo, pri čemer jih je nekaj že prej obiskovalo druge gledališčne dejavnosti, za nekatere pa je to prva tovrstna aktivnost. Ob le uri in pol skupnih vaj na teden je bil to že njihov tretji zaporedni šila finale, a jim je tokrat prvič uspelo priti do skupne zmage v ligi. Na vprašanje, kaj se je spremenilo po prvi predstavi letošnjega finala, da so tokrat uspešno dvignili pokal, odgovorijo.
Ja, slab dan, drugače smo vedno tako dobro.
Ja, vedeli smo, da znamo boljš in bili smo na napačni strani v prejšnjem finalu.
Tako, ja, to je res.
Ja, bili smo na levi namesto na desni, ker takrat vedno, ko smo na desni, smo zmagali.
To je ta tipični bežigrajski OCD, ne?
Tudi Pogačar ne zmaga vsake etape.
Po moje, čist tehnično, po moje, smo čez cele tri leta nekako vse bolj napredovali do nekih ali odnosih ali dotikih ali nekih pač popravljali.
Bolj smo se povezali, bolj smo v igranju, pa to.
Po moje je bilo sam spremenjena energija, da smo imeli vsi več energije.
Mogoče smo bili tudi najbolj sproščeni, tako da.
Tako je, kaj je bilo, kaj šlo za toliko malo, za 0,2 in skoraj pač,
v bistvu, mogoče je bilo primerjavo s prejšnjimi finali, ki smo vedno ponavadi izgubili za dosti večje te margine, že na prvem. In recimo pa tudi po moje, mislim, da že zadnjič dosti uživali na odru, tako da smo bili zdaj motivirani, plus pač še nizka razlika in po moje pa tam motivacija.
Težko bi rekel, da smo kaj tako ključnega spremenili, ker pač to je proces. Ja, in 4 leta pa pa nalaga še, ne možeš zdaj tako ene skrivne sestavine, tako ja, uporabili smo recept, ja in, in pač, in potem se je vse spremenilo. Mislim, se bi bila dobra zgodba, ampak...
No, na tej točki je nekako del rutine, da pač po vsaki predstavi sam poveš, kaj šlo narobe in pol nekako probaš naprej tisto, kar si v bistvu že delal nekako na prejšnjih vajih, sam poboljšan.
Kot povsod v življenju je pomembna sreča.
Za konec pa zmagovalci odgovorijo še na nekaj raznovrstnih vprašanj in vse do konca ohranijo svoj sproščen odnos, ki pri novopečenih prvakih šolske in prolige ne preseneča. Najprej pa Vid Rovšek, letošnji najšiler, pove, kako gleda na to nedvomno nad vse pomembno nagrado.
Okay. Kot prvo ni tok dip. Res ni tok dip. Ja, vem, sam pač, vem, srečo imaš, ja, dobesedno, bodmo iskreni, izglasujejo te. Torej, če hočete biti, dobro, ja, sam družite se s čim več ljudmi, podkupujte ljudi, a res ni tok težko. Ne, I mean, bi se dojem pač, sam ustrajaš? I don't know, ne vem, pač, imaš se fajn, ni druge stvari, I guess. Pa pa upaš, pa če kdaj nisi, širen leta, fucking ne obupaš, okej, okay. to ni tako, ne vem, pač, ni tok dip, no, glavnem, ni tok dip, to je moje sporočilo vsem gledalcem, poslušalcem, tako.
Koliko ljudi ste nastavili v publiko, da so ploskali nasprotni ekipi za trojke?
Ni pojdrega, smo jim ne ploskali po svoji vesti, ne, to.
Ja. Ne, ampak to tako ful ni, ne vem, jaz osebno nikoli nisem spodbujal, da bi tako, ej, daj prid, pa nam za 5 ploski, kriče, ja. Pa nim za 3, ne, to tako, ni pač, skotno,
če pač, naredijo no, dober prizor, naredijo dober prizor, jim tudi mi ploskali. Ploskamo iskreno, to je to in...
Pač, ne, drugače pa, ja, ampak včasih pa imaš, kaj nekaj so tako na tekmi in točno veš, tako, aha, ja. Okej, okay. Pa sploh, ali recimo, taj naš in ploskal njim za 3, pa je bil dober prizor, veš, pa je bil prizor tako za 5, pa si tako...
Pa je naš, a ne, ampak vse je tako,
pač, ja. Daj,
mir se.
Pa tudi po moje vedno, ker pa na konc, ka nekako se ufuraš šila, mogoče, ne vem, po letu ali nekaj, začneš pa moj ful bolj čutiti tako predstavo, kot nekaj, kar pač vsi prispevamo in je pač mogoče pol dosti bolj čutiš njihove prizore, vedno več časa, ko si ušili.
Zabavanje, če je tekmovanje, ampak konc koncev ni.
Ja, pač še.
Evo ti outro.
Za šestice je ploskal Bor. Reportaža z junijskega petka 13. preživetega na Kongresnem trgu v sklopu s finalom Špil lige. Pet glasbeno unikatnih, združevalnih in z glasbo preživetih večerov v dvorani Kina Šiška je ob koncu 12. sezone Špil lige zamenjal finale na Kongresnem trgu. Tam so nas svojim čarom, šarmom, zapeljivostjo in prevzetnostjo navdušili letošnji finalisti. Svoje glasbene talente so nam kazali škofjeloški black and death metal Krsnik, presunljiva kant avtorica Iza Napotnik, blues rock kvartet Stonehead in smarenski drum and bass potato core dvojec Kultivator. In prav slednja sta postala prvaka 12. sezone Špil lige. Organizatori Špil lige svojim tekmovalcem ponujajo več nagrad. Zmagovalca Špil lige bosta namreč imela priložnost nastopiti na letošnjem Kamfestu in na Zagrebskem festivalu glasbenih ustvarjalcev Superval Plus. A tudi ostali tekmovalci ne bodo odšli praznih rok. Vsi štirje finalisti za nagrado prejmejo snemanje singla in sicer vsak v svojem studiju s pripadajočim producentom. Prav tako pa jih s svojim obiskom in navijanjem nagradijo vsi obiskovalci. Prisluhnimo njihovim vtisom z finalnega večera Špil lige.
Vem za Izo. Veliko ljudi sem srečil, veliko zanimivih ljudi sem videl, veliko se dogaja, dobra je muzika, vsi kandidati se mi zdi, da imajo dobro muziko. Ja, po mojem, sicer so kakšni špili, recimo na placu, kjer se tako, vse je možnost, ampak zelo malo je tega. Po mojem bi se rabil več takih preditev, kjer se da platformo mladim glasbenikom. Briga je te, kaj si drugi mislijo, Če se tebi zdi, če tebi pošeč ta glasba, če prišla iz tvojega srca, jo pokaži svetu, you know what I mean.
Prišla sem na Špil ligo, ker me je Zara povabila. Bila je najboljša odločitev v mojem življenju. Lovki sem prvič na Špil ligi in je bilo top. In I loved it, tako celo experience. Se mi zdi, da je ful pomembno, da imamo, da nove neke talente spoznamo, pa bi bilo dobro, da je še kakšen tak event.
Jaz sem iskreno prišla se vrt mojega sošolca Teota, ker je začel svoj band Stonehead in ga moram podpirati, ker vidim, da si to res želi in da je to pač to, kar on hoče. In mu res hočem dati največ podpore, kar lahko. In zato sem tukaj, tako da, ja. Zdi se mi, da je Špil liga nekak edino tako podobno tekmovanje, kjer se nekak mladi bendi lahko dejansko pokažejo, pa sploh pred celim mestom, ker da imaš ti recimo koncert pred celo Ljubljano na kongresnem trgu, je res a huge big deal. Tako da se mi zdi, da je res dober, da to tekmovanje obstaja, ker se lahko res pokažejo in predstavijo celotnemu svetu in Ljubljani. Tako da se mi zdi, da bi rabili še več podobnega.
Jaz sem prišla podpirati mojo najboljšo prijateljico Izo Napotnik, ampak vedno mi je ful zabavno in pač dobro poslušati tudi ostale izvajalce, ker vem, da vsi dajo neki truda v to in vedno je tudi zabavno spoznati neke nove frende, novo glasbo in skratka, ful je super izkušnja. Nisem prvič na Špil ligi, pač velikrat sem že obiskala in ja, vedno je super. Kolikor jaz vem, pač jaz poznam samo Špil ligo, ampak to se mi zdi že super, tako izhodišče za mlade glasbenike, ki si hoče pokazati svetu in se. In se mi zdi, da Špil liga res veliko naredi za to, da spoznamo nove mlade glasbenike, ki hoče ustvarjati in neki pokazati svojo glasbo.
Zdi se mi, da vsi glasbeniki, ki nočejo pristopiti zaradi raznih tesnob, morajo stopiti v to, saj živi se samo enkrat smo mladi in zato tudi poslušamo Radio Študent.
Ja, pa tako pač, ne vem.
Pejte ven in ustvarite muziko.
Ja, pa tako pač, ne vem.
Pejte ven in ustvarite muziko.
Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Jakobineče, vse najboljše za te.
Tako mladi pa se že staramo.
Diakobinci ob prvi obletnici iščemo nove člane. Prijave zbiramo do 15. septembra, več informacij pa najdete na spletni strani radiostudent.si pošiljnica diakobinci-sirimo-obzorja ali na našem Instagram profilu diakobinci_.